Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy efa resy, samy efa tsy naomby, samy manota, samy nanao ny tsy nety avokoa. Hoy ny fitenenana hoe mety ho diso ny olona iray. Kanefa ny famelan-keloka izay omen'ilay mpamonjy antsika rehetra dia hahafahantsika mamela ny heloko ny hafa ihany koa. Raha tianao izany no voavela heloka satria samy mety ho diso ny olona rehetra dia mamela ahy heloka. Dia samy mandray lesona. Raha toa ka mbola olombelona ianao dia hisy foana ny tsy mety ataonao, kanefa andray lesona avy amin'izany ianao. Raisotony hoe tsy misy ny fahadisoana fa lesona avokoa izany, ary ny lesona dia miverimberina hatrany mandra-pahatonga ny andro izay tena andraisanao izany tsara. Rehefa tsy mety hianatra ireo lesona faran'izay tsotra sy mora indrindra ianao, dia ia sarotra dia sarotra tokoa ny fiafarana izany. Nefa kosa vorainao ny lesona rehefa miova ny fomba fihetsikao manoloana toejavatra iray sy manoloana ny olona iray, fa tsy tony ny teo aloha intsony. Mahaiza mamela heloka dia mandraisa lesona. Ahoana hoy ny toriteny izay nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra? Ao an'ny Matiotoko fahaenina ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo hoy izy hoe, fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen.
Radio Femon'ny Fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarabanao sady mankasitraka manohy an-trany manaraka ny AWR. Fandarana nkendrena indrindra natsarana ny tontolo iainana misy antsika any anivon'ny tantsaha ity fandarana ity. Anio arintsika dia iresaka fomba fambolena mangazo hafakely kanefa mahasoa kokoa. Enoy ane e?
Hevitra mahavokatra. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesanao Andrilahy sy Nary.
Mikarakara very moa.
Ie, mikarakara kely e. Hita ny se ihany fa fambolena no asa ka tsy maintsy mitady izay ampitombo ny vokatra mandrakariva rera brio.
Raha azoko tsara zany dia anamboarany mo zezika ty lavaka ty ô.
Tsy anamboarana zezika tika
sa atao fanariana fako fotsiny?
Amboleko ty rabria.
Ambolena iny ty lavaka be ty raha moa.
Tsy lavaka be zany io rabria, 50 centimetatra monja ny e ny alaliny ty e.
E
de ray metatra ny abeniko lavaka be mmakaiza.
Fa inona no amboleny se amin'io e?
Mangazo re rabria.
Mangazo?
Ah,
fa kely tsy taka ny fanao ndray ty fambolena mangazo ataony moty zany a. De io ve no fenoana zezy?
Fenoana fatipatin-java-maniry aloha. Avy eo de rakofana tany de ambolena amin'izay ny tao mangazo.
de mety ahazona vokatra mihoatra ny mahazatra ve ty volo mangazo ataony sety sa andrakandrana fotsiny any aloha de ho ity hoe
etre fiainana ve de ho andrakandramana rabyria ny masoko mihitsy no mahita ny tombontsy ho azo ny loizana baviko tamin'ny volo mangazo toy izao
zany a
de mba ho ampiariko koa ka
tena marina ve zany ramoa
etre
esy mba ampianaro zay ramoa
andao aloha ry amonjy malokalokery miresaka sady makamakaina fa mahery vaika ihany ko zany taramasoandro zany ka
ie sady iny mahatazatazana tsara
fa iza no tazatazany raborie
esy hitany sefa mbola mpitovo ny tena de tsy maintsy mba mitazatazana ze mety e
ze mety ho tola tezana
de ahoana tsara hoe ramo ny fomba famboleny ty mangazo ataony fety
ninona ny tena tiany sy ho fantatra
ny tany sy ny lavaka aloha io a efa tena mazava amiko e fa ny tao mangazo ambolena ahoana
ohatra ny fambolena mangazo rehetra e ny tao matanjaka no ampiasaina
aya
ary nalaina tamin'ny karazamangazo tsy misy aretina
azoko tsara zay ka de maso firy no ilaina amin'le tany mangazo e
maso dimy na enina de efa mety e
aya
de zao nanaovany se azy
e
faritana amin'ny antsy madio a ny faritra mibotsiny eo ambanin'ny mason'le mangazo
eo ambanin'ny mason'le mangazo ie de atao manodidina le tao mangazo ve iny famaritana iny se
aa atao tandrifon'le mibotsina ihany
ay
ka zao
e
maso roa a
e
na telo na efatra ny faritany se ary akaraky ny atevin'le nofo tany ambolena azy
de ahoana se tia
manomana rehatra tainombolena amin'izay se
ee
tsy atao marihatra be fa atao somary matsoratsora
azoko azoko tsara de ampandalovina ao anatin'le rihatra ny faritry ny tao zay misy ny maso voadidy
zay indrindra de azony se volena vetrany amin'izay iny tao iny
mety kosa le hevitra amin'izay tsy atahorana hivadika ny fambolena amin'ny mangazo fa tonga de fantatra hoe le misy rihatra no ambolena
esy efa afaka mamboly se fefa ainse le tokony atao rehetra e
oay aza mihetsika aza mihetsika eo mihitsy se aloromoa eo eo
fa iny ty ataony rabri inona ary ty miafinafiny ity te hividy ny lohany nefa matahotra ny masony
se koa mbola tsy nividy kosa ny afa vo mitazana fotsiny
zahay ndray ny tsitako ko
raha moko raka
mety ho vitsivitsy ihany no asa vita amin'ity karazam-pambolena mangazo ity kanefa kosa mety ho avo roa na telo eny avo efatreny mihitsy aza amin'ny fambolena mahazatra ny vokatra mangazo antenaina avy amin'ny fototra iray amin'ity fomba fambolena mangazo ity satria tsy ny farany tao ihany manome vody mangazo fa mandeha ambaratonga roa telo na efatra ny vokatra ka izay ny mahatonga ny fiantsoana ity fomba fambolena mangazo ity hoe mangahazo maro anaka andramo ary fa mahasoa e atreo indray aloha ny fandarana asa sy tontolo iainana androany zohanitra siry ilanao ny farimbona natotosa izany mametraka mandrapitafa samy hotahian'andriamanitra toko
awr
telefony 0 34 06 797 62 0 33 07 170 70
a awr manolotra hoanao feony fanantena.
Ry mpiainy malala, fifaliana manokana ho an'ny namanao ndrimbo vonjerinay miarabanao amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra sika fa afaka manatanteraka indray izao fandaharana izao. Andeha anondrika nylohantsika hivavaka milohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, dera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra anao izay satria lehibe ny famindramponao, lehibe ny fitahinao, lehibe ny fitantananao anay. Tsy nataonao niafina aminay ny zavatra rehetra, fa amin'ny alalan'ny teninao dia omeno kosa izay rehetra tokony ataonay anaraka ny sitraponao. Andinika ny teninao ary izay dia mangataka ny fananao masina mba anazavy izany, anokatra ny fomampanahanay ianao ary amela ny elokay eo amin'ireo fahadisoana izay vitanay teo anatrehanao, ka hitantana fiainanay ao amin'ny hoavy kosa mifanaraka amin'izany sitraponao izany. Dia tonoana sy angatany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry mpiainy malala, andeha tsika anokatra ny baibolintsika ka hiara-mamaky izay voasoratra ao amin'ny bokyny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany. Izay teniny Petera izay dia efa matetim-piavy, matetika verina, matetika fandretsika amin'ny sofintsika eny amin'ny fampiresa-peo maro samihafa, na any amin'ny boky maro samihafa, na mitoroteny maro samihafa, dia io resaka andro farany io no mahasetry ny olona amin'izao fotoana izao. Be dia be ny efa mametra-panontaniana mikasika izany, ary ny fomba izay ilazan'ny apôstoly Petera azy eto dia hoe amin'n'io andro farany io dia isy mpaniratsira avy aniratsira. Toejavatra izay mahasosotra sy makadiny sofina mieritreritra izany hoe mpaniratsira izany. Inona moa ny tena tiany lazaina amin'izany mpaniratsira izany? Raha raisintsika amin'ny teny malagasy tsotra izao, ny olona izay maniratsira dia mandiso ny zavatra marina izy aloha, ary manarak'izay dia manany ihany ny fahamarinana. Manarak'izay dia olona izay tonga mba hamily ny resaka tsy hijoro ho amin'ny fahamarinana. Raha misy miteny zavatra marina izany eo dia aviliny izay resaka izay, ary lazainy mihitsy fa tsy marina izany. Manohitra mihitsy ny fahamarinana. Eo amin'ny andininy faefatra ma dia izao no lazainy Petera ao amin'ity Petera faharoa toko fahatelo andininy faefatra: ireo olona ireo dia mandeha araka ny filany. Io fandehanana araka ny filana io dia mitondra zavatra maro izy io. Dikany hoe mandeha araka ny filana izany a dia manao zavatra araka ny eritreritrao mba hahafalifaly ny fonao sy ny sainao. Ka raha misy toejavatra anankiray izany amin'ny manodidina anao, iainanao eo, dia raisinao iny a araka ny fahalalanao azy, fahafantaranao azy, andrindrindrindra arak'izay itiavanao azy. Dia hoy ny andiny faefatra manao hoe: aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany? Fahatr'izay no dinin-drazana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Lalina izany teny izany a. Ireo olona mpaniratsiry ireo izany dia manao hoe ohatra ny tena tsisy izany fiaviany Kristy izany amin'ny andro farany izany, ary matoa misy izany fanontaniana izany dia efa nandre ireo olona ireo fa isy izany fiaviany Kristy izany, efa mahafantatra mihitsy aza ny sasany. Kanefa ny mahatonga azy aniratsira dia satria tsy eo ilay faharetana. Ary inona ny mahatonga ny faharetana tsy ho eo moa? Ny faharetana dia izay tazan'ny maso manodidina no manova azy. Ohatra angaha, raha misy ny olona metimety ny fiainany eo manodidina anao, tsaratsara koa ny fiainany, ary ny anao dia sarotsarotra sy manahirana, dia mivelona ny fanontaninao hoe fa izavy hoe zanak'andriamanitra sa tsy zanak'andriamanitra, ary mitsimbona tahaka ny voromanidina ve izy sa mihoatra manome azy tokony ilaiko. Ary rehefa izany dia mipetraka ny fanontaniana hoe raha tena ho tonga marina zany andro lehibe iverenan'i Kristy ka anolora ny fiaina mandrakizay zay misy zavatra mahafinaritra be dia be, io moa no andrandrain'ny olona. Dia ny zavatra mahafinaritra hoe ny tanàna Jerosalema vaovao zay volamena ny lalana andehanana, vato soa sarobi demeralta jaspi ny rindrina omitrano zay ipetrahana, ary mazava zany trano ipetrahana zany, dia tia no azo eo ny eo zany. Eny, naizara dia mba maniry hoe raha androany androany ihany no tonga zany fotoana zany, dia mamaha olana betsaka eto amin'ny fiainako. Kanefa tsy midika izany fa tokony ametra-panontaniana indray, ametraka fisalasalana indray isika, ka anao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany. Ny olona kivy siketraka efa tsy manantena na inona na inona intsony, dia vomafy ny roa avoiny. Voalohany aloha dia ny fakiviana zay entiny eto amin'ny fiainana dia efa mahavony ny aretim-po, mahavony ny aretina isan-karazany zay entiny miaina. Ary faharoan' izay ny tsy fananany faharetana sy fanantenana indrindraindrindra amin'izay fiaviany Kristy izay, dia mitondra azy ho amin'ny fahamaimaizana, ka izay ny mahatonga azy hitady zavatra hafa mba hanatanteraka izay eritreriny sy filany izay. Ino moa ny filana mety ho dadiaviny izany? Dia ohatra hoe izay mahatsotsotra ny fiainana mba tsy ho fehezin'ilay tenin'Andriamanitra be loatra, na eo amin'ny fihinanany izany. Be dehibe moa ny olona efa milaza hoe azo hoanina taolo ny zavatra rehetra, ary ny mpanao siansa ihany koa dia manindry an'izany. Ilaina ny proteina, ilaina ny vitamina, ilaina ny zao zao izay hitany amin'ireny zava-padina ireny. Faroan'izay dia izao hoe mba ialana amin'izay fahamarinana mikasika ny sabata ohatra, dia mitady ny hevitra rehetra mba azahoana manao asa mandraharaha hitadiavam-bola. Ny sasany aza moa dia milaza hoe ka Jesosy anie izy mihitsy name hoe ina moa ny zavatra mety atao amin'ny andro sabaty, dia zavatra tsara manao soa, ka moa ve ny mamelona ny tena soa sa ratsy? Fanontaniana karazandrazany tahaka izany no apetraky ny olona amin'izao fotoana izao noho ny tsy fananana ny faharetana ao anatiny ho teny fikasanana ny fiaviana io. Ary dia lasa tena amin'ny tsy finoana tanteraka ireny olona ireny, satria tsy vitany hoe mametraka fanontaniana izy fa mametraka ihany koa toejavatra izay mahakivy. Dia hoy izy fa hatr'izay no inyrazana mandry dia mahatra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao aza. Lalina ne izany fitenenana izany e! Tsy vitany hoe tamin'ny nahitan'ny dadabe naneny be nodimandry, dia izay efa nanana an'izany faniriana sy fikasana izany ny amin'ny fiaviany Kristy izany, fa ozy hoe hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao mihitsy dia tsy nisy zavatra niova. Fa nahoana moa no lasa notapenana ny masom-panahiny ary na ny masony mihitsy aza, ka ilazana hoe tsy nisy zavatra niova. Raha ny zavatra manodidina iainantsika amin'izao fotoana izao dia ahitana zavatra miova be dehibe, raha mihoatra ny tantara fotsiny hoe tamin'ny zato taona lasa tsy nisy an'izany finday izany, ny solosaina izany dia tsy mbola nampiasaina, ary nefa ankehitriny dia lasa fitaovana izay isaky ny tokantrano. Ary izany fandehana ny fotoana rehetra izany nefa dia mitondra ho amin'ny fahitana izay efa nomena tamin'ny mpaminany Daniela. Fa ny mpaminany Daniela dia efa nampilazana amin'ny toko faharoambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe hitombo ny fahalalana, ary izay no marika izay afantarana fa mirimorimo ho amin'ny fanatona ny fiaviany Kristy ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ka moa ve tokony apetraka ary izany zany fanontaniana izany hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany ry mpiaino malala? Tsy fotoana izay ametrahana fisalasalana intsony ny amin'ny fiaviany Kristy izao. Tsy fotoana izay tokony ametrahanao fanontaniana ny amin'ny teny fikasana intsony izao, fa kosa fotoana fiomanana ho amin'izany fotoan-dehibe izany. Fa tahaka an'ireo virjinina dala izay mba niomana ihany mba hitsena ny mpampakatra, kanefa nanao fiomanana tsy ilavorary fa nanjary nisy banga teo amin'ny ireo solika izay tokony netiny. Dia tahaka izany ihany koa ny iainany zanak'andriamanitra sasany amin'izao fotoana izao. Ny tontolo iainantsika amin'izao fotoana izao dia mitady ana ampanalavitra antsika ho amin'ny fanadinoana n'ireo teny fikasan'andriamanitra izay misy marobe, ary teny fikasana izay mihatanteraka mihatanteraka hatrany han-trany isaky ny mivoatra ny tonga ny taona anankiray vaovao, dia misy izany fiovana izany. Koa ny lesona izay horaisintsika dia tsara raha toa ka mandray ny teny araka ny voalaza eo amin'ny 5:50 eto amin'ity Petera 3:13, dia izao ny voalaza hoe: ary ny faharoponin'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratr' Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Manana faharetam-pony tompo ny amin'izany fiverenana izany, ary ny tontolo iainantsika dia mitarika kosa ho amin'ny tsy fananana faharetan'ny fo. Koa anio ry teny malala dia aoka angataka amin'ny fanan'andriamanitrasika mba hanana izany faharetan'ny fontsika izany, hanana faharetam-po tanteraka tsika mba hiazona antsika izany finoana izay fananantsika hatramin'ny voalohany. Fa Kristy dia tsy maintsy ho tonga, Kristy tsy maintsy hiverina, ary tsy maintsy hifarana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity, na hoela na hoaingana. Dia mirary indrindry izay miralahy, na manao andrim-bovonjy arinay sy namananary izay mikirakira ny vata maro bokotra, mba hanananao izany faharetam-po izany, ary ny tompo anie hanome ny fanahiny mba hanampy anao ahazoanao miazona izady. Dia manao velomanao amin'ny fotoana manaraka, veloma toko.
Lasarotrazany fiainana an-tany, aza mitanondrikana, eny fanary manao sesilany, ny olana mahazo ana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
AWR feon'ny fanantenana.
Ny lalana hitondrany mpamonjy tsy ho takatry ny saina, na dia hivery na ho mafindrindra de mety hahasoana. Divina yala, na de tanzaoka ni haki bila yala na dema yera zani alunjanu ni fitu vina dere tu vizwa chani nidi kudema tukifa zeso de anampiana auka isanja chachali ni babaka Sanja chachani ni babaka Aukai sanja chachani ni babaka
Lay feo ni fanatenana
Harina ny fahasalamako.
Harina ny fahasalamako.
Tsy disafidy akory anao fa tena ny fandaharana harina ny fahasalamako tokoa no arahinao izao. Mankasitraka mandrakariva ny fahaliananao miaraka amin'ny AWR. Ka manahoana ny fahasalamana? Andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika.
Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ara-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindra fo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba hanatanteraka ny tsahakany sy andavany izany toromarika izany. Mba hangataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any. Esory ireo aretina ao anatin'ny tsirairay avy. Matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fitahian'Andriamanitra ne ho amintsika lalandava ka reo tsy salama dia ho sitrana soamantsara ary izay salama kosa dia mba ho tehirizin'Andriamanitra aminao hatrany any ny fahasalamana.
Aloha mba ho eto kely ry selesinay fa ienjana be ty fikarantika kay vizana be mila tsy afa mamindra mihitsy zany ny tongotro
enao koa zany de marity de lalina mihitsika za ve efa mitondra gony de mbola asainao mivingotra arina iny keo
eo re momba ho eto fa manahitaina mafy anie zany tongotro zany e sady ianao koa anie lehilahy mbola matanjaka e ao fa rehefa avaka ty fiakaranity de raisiko ihany miariko e
ehe aza mandokandoka eo fa samy efa nahazo taony zao ihanyko no hoeto aty fary mary tonokolo iretsy tena kely aina ka
manaitaina fa tsy kely ainy zany
ehe ary andao ianao mandeha eo alohako eo zao anahirana any rina any sady mba mailamailaka amin'izay fa efa tsy mivingitra hitana tsony e
ry selestainy koa tsy ampahafirin'izay matanjaka de mba be vavy eo
fa inona koa ty fandeha amin'ny marety mibakabaka ty e ohatra nyireny ny diranyparasy ireny rangako
aza manody mahazo ara selestainy fa tena manaitaina ny ho amarina ny tongotro e
fahony
ehe andany ianao mandeha ho alohako fa lozanao mikritika amin'ny fandehako fotsiny fa mandreraka ka
izy anao mikiritika ianao eo zao
ianaoko izandray
si ka aleo mihitsy ianao ilozako fa any an-tanàna zany mihona fa mavesatra ny entako ka nefa ianao mbola miledaleda ohatra nyireny deche voatsiafa be karahan'ireny. Za korangano mila emitra amretoetambeako reto marina moa, lasa fanentanana raha matotia eo ianao.
Silesia, silesi, silestea. Mba mifoaza kely aloha de otrory kely ny tongotro fa tena manaitaina mafy mariny.
Si ry marito korangaha manapatory masoka, miomenaka anaovako azy
ka mila orona kely mihitsy any efa tsy hosorana menaka fotsiny e.
Le raha matoty le retsy ny ampiala eto ampandrina mihitsy ny tena tanjony a, tena marina moa e.
Ka marary mafy rery selestin, fa za ve de anao fanainina anaitra anao raha haritro e.
Ao e
ka ay moramora ihany raha selestin a.
Ary so de mba miolotra kosa ary ti ianao e, na mety folaka.
Tsisy an'izany fa eto ety ve de ho folaka na miolotra
e. Ary so de tratra ny goty amin'ity fitiavana taovakena
itsy. Raha misy ve ny tokony ho tratra an'izany tsy ianao io?
Nahoana?
Ny anao tsy vitany hoe ti taovakena fa hohanina daholo koa ty sakafo makarary rehetra ty. Ianao mihitsy ny tokony hovoan' zany ka.
Ka io raha matoty ny vokany ihany no ahitana azy a. Zanga zao midraikodraiko ohatra anao io, sala amy raha selestainka.
Fa maninona tokoa ary ahy e, tena tsaroko tsy niolotra na folaka zany a ka marinye ka. Tony ratsako tony mbavy toso menaka lory selestin fa tena manaitaina mafy marinye.
Marety a, tena hitako fa aretinatitra angampo ty mahazo anao tika.
Antitra hoany e.
Aretiny efa nahazo azo taona fa reraky ny asako no
zany ve. De hoy zany sady tokoa ve ty mahazo arty selestin a?
Ianao ve
ka raha zao ny aretinantitra tsy ijaly a mandra-pafatiko.
Ehe, tombatombana ihany ny ahzandry marety a, fa zao noho izy. Andana aloha mamonjy dokotera di any ianao malala ze manjoanao.
Tena raha pitso vao mangiran-dratsy mihitsy ah de efa hoany fa marary ary selestin a.
Ary samy matory am'izay aloha fa tsy tafa vomaraina io raha andeha amonjy an'izany dokotera vomaraina zany. De zao mba efefio eo aloha fefa hoany amin'ny dokotera ihany zany fa aza de minainaina fa vomakeny io mararo ay e. Tena mariny
matory fa tsy anaitra anao tsony ahy e, efiko ny hafa aza be politika eo.
Matory e.
Zoanitra ny nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rela.
Rehefa manomboka me mitombotombo taona ny olona ray a, de to ohatrany hoe lany menaka ny vatana hoy ireo ray aman-dreny izay efa lehibebe fa manaintaina ny tontolana. Misy seosasantsasany aza manjary miratsy mihitsy ny bika, lasa toa misy klema tsy afa-mihetsika araka ny tokony ho izy ny olona anankiray. De ao ireo miteny hoe aretina antitra e.
Inona tokoa ti aretiny ny nahazo azo taona resahany eto ity? Andao ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahakasika izay miaraka amin'ny namana Rila.
Fa faly tafaraka aminao ato anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Vahiny fandaharana ny dokotera Jacques Rasolofarjon, miarabanao dokotera. Aretina anisan'ny fandretompoko ny artrose. Inona dokotera no azo amaritana ny artrose?
Raha amin'ny teny tsotra dia tsotra, fohy dia fohy, ny atao hoe artrose dia fanaintainana eo amin'ny tontolana ka tsy ahafahan'ny olombelona zany a mihetsika na mamindra na mampietsika arak'izay ilany azy a ireo a ratsambatany a ireo, indraindray koa any amin'ny loha ihany koa, any amin'ny hatoka, dia mety hitranganyizay zavatra ihany koa.
Raha zavaina misimisy kokoa dokotera, ahoana no mety ho fitrangan'ilay aretina antsoina hoe artrose eo amin'ny vatan'ny olona iray?
Matetika aloha zany a ny artrose dia tsy mitranga tampoka fa mipoitra tsikelikely. Ny fahitantsika ao anatin'ny fiarahamonina dia reny olona efa somary lehibebe fa nahazoazo taona ireny a no hitrangany. Matetika zany a vo mifomaraina ilay olona dia somary ohatrany hoe miraikitraikitra daholo ireny tontolany ireny a, masahira izy, manatsotra ny tongony a, masahirana izy a, mampihetsika ny tanany a, ny atotanany a, ny kioany a, dia rehefa mihetsiketsika eo izy, rehefa manao raharaha izy a, dia rehefa tonga ny ataony na ny arivariva dia afaka mihetsika ara-dalàna ihany. Tonga ny rapitso maraina dia mitranga ihany koa izay zavatra izay. Tsara ho marina fa manaintaina tokoa izy io a, ary matetika miteraka fifontosana ary maharitra dia maharitra ny fisehony fa tsy mba hoe roa andro na telo andro fa ambolana, ary matetika mitaonany ihany koa.
Ia, hono a dokotera, mety misy zavatra ataon'ny olona ve azahoanany ity aretina artrose ity? Satria araka ny lazain'ny dokotera teo a de tsy mitranga tampoka ny artrose sady araka ny fahita de ho an'ireo olona nahazo azo taona.
Araka voalazantsika teo de mipoitra tsy kelikely a ny fanaintainana sy ilay a tsy fahafahana mihetsika. Ny zavatra matetika aloha raha ny fomba tsotra zany dia ny tsy fahafahan'ny vatana manary a lay zavatra atao hoe asida urika ao anatin'ny ra, zany hoe rehefa matetika zany hoe mihinana hena ianao matetika, mihinana sakafo matsiro ianao a, dia misy zavatra tokony ho very a fa tsy ho voatazona daholo akory, dia miankona reny zavatra ireny anatin'ny ra ka miteraka karazana fienjanana na fanaintainana any amin'ireny tono taolana ireny.
Asoroana ve dokotera ty aretina ity? Raha toa ka asoroana de inona ny fisoroana mba azon'ny dokotera lazaina ho an'ny mpiaino antsika?
Matetika moa zany efa mbiankoditra ilay aretina vao taitra ny olona, satria izy io tsy de hoe aretina manaitra amin'ny voalohany zany. Matetika zany a tsy de tena misy fisoroana mialola izy a, fa matetika fitsaboana ihany no atao. Misy koa karazana olona zany a mora tratran'ireny artrose ireny. Matetika moa zany a ny dokotera akoatra ny fitsaboana zay efa misy amin'izao fotoana izao azo hitsaboana azy tanteraka dia esana ilay olona mba anana sakafo faran'izay tsotra de tsotra, zany hoe tsy de matsiro loatra, tsy de betsaka hena loatra, tsy de betsaka zavatra aingitraingitra be loatra zany a, fa mihinana voankazo be de be a, mihinana rano a, mihinana legioma, ary atao mahalana de mahalana ny karazakena zay indrindrindra manome an'ireny ataontsika hoe asida urika ireny.
Raha toa ary dokotera ka misy mpiaino antsika sanatry ny vavaka efa hiaran'ity aretina ity, inona no torohevitra omena azy ireny a mandra-pahatongana any amin'ny toeram-pitsaboana zay ho alehany?
Raha ohatra moa zany ka misy olona tratrany atao hoe artro zany de tsy de tokony hoe taitra, satria tsy de hoe aretina mahafaty eo no eo a, fa tsy maintsy tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa izy a. Dia arak'ilay nytenentsika teo a, efa misy de misy amin'izao fotoana izao ny karazana fanafody fomba fitsaboana, na tsy ataontsika hoe mahasitrana tanteraka de mba manalefaka an'ilay fanaintainana mba hahafahan'ilay marary manana toe-piainana na hoe fomba fiaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona tsy tratran'ny artrose. Saingy tenena mialoha fa maharitraritra ihany a ny fitretenan'io artrose io a. Maro de maro ny fomba hahafahan'ny toeram-pitsaboana sy ny dokotera mitsabo an'izy ireny a, ary mba afaka mba miaina sahala amin'ny olona retretra ihany lay marary rehefa manaraka an'ilay fitsaboana ara-dalàna izy.
Amara-parana ny resadresaka tsika dokotera, misy afatra tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino antsika ve mahakasika ny aretina artrose?
Ny afatra angamba dia miezaka ny olona rehetra zany a mba tsy de ho ngeza be loatra, mba tsy de atavy a, mba tsy de hina zavatra hoe matsiro be loatra, mba tsy de ho tia hena be loatra, mba hanao sakafo tsotsotra arak'izay azo atao. Ary indrindrindra ny fihinanana voankazo be de be dia anisan'ny fisoroana tsara de tsara mba tsy hipoiran'ny atao hoe artrose.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Andeha ho fitinintsika kely ny mahakasika ity aretina artrose ity araka ny voalazan'ny dokotera.
Anisan'ny aretina mitranga rehefa mialehibebe ny olona. Tsy voatery ny olona rehetra nefa nitratra n'ity aretiny ity a, na hoe ny antitra rehetra. Ny fanaintainany eny amin'ny tontolana izany ny tena tranga hita matetika amin'ny artrose, indrindra eo amin'ny valahana sy ny lohalika. Ny tranga izay hita matetika dia ilay fanaintainana izay tena misongadina. Somary mijanona izy rehefa makaina ny olona, dia avy eo manaintaina be indray rehefa hariva avy ny asa mafy nandritry ny tontolo andro. Ny zava-doza amin'izy ity a, dia izy mety hanimba ny bika. Lasa misy klema kely izany ny vatana, satria somary tsy hafa mihetsika araka ny ilana azy tsony a ireo ratsana. Nyresahana teo fa tsy ny rehetra nitratra n'izy ity rehefa miantitra, izany hoe ny zavatra natao izany nahazona azy. Inona ary izany araka ny filazan'ny dokotera? Sakafo hohanina, izay ny tena anisany ahazona ity artrose ity. Nasongadiny dokotera manokana teo fa ny fihinanana sakafo matsiro sy ny hena izay manome asida urika ny amin'nyra, nefa ilay asidra tsy voatery ho very no mampanaitaina ny tontolana. Hoy dokotera teo hoe tsy de misy fisorohana azo atao loatra amin'ity artrose ity, kanefa kosa izy a efa nanoro hevitra ny amin'ny sakafo hohanina sady azo tsapoina tsara, ka raha marary tokoa ary inona no atao? Fanatonana ny tobim-pahasalamana, satria nanome tokony dokotera fa azo tsapoina tsara ny artrose. Afaka miaina sahala amin'ny olona rehetra ny olona tratry ny artrose rehefa tsaboina any amin'ny tobim-pahasalamana izy. Fanampin'izay a, ny fitsaboina voalohany indrindra ny artrose dia ny fisorohana ny atavezana loatra, izany hoe amin'ny alalan'ny sakafo izany no azo hitsaboana ihany koa ny artrose.
Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana.
Araka ny fandinihana nataon'ireo dokotera mpikaroka, dia ny vehivavy mpihinan-kena no betsaka kokoa no hijalo ny fahavakisan'ny valahana na ny lato-tanany. Noho izany a, dia sakafo voalanja tsara no sady fisorohana no fitsaboana ny artrose. Araka ny fandinihana, rehefa tratry ilay aretina dia ny fanenana lanja ny tanjona voalohany indrindra, dia ampitomboina ny fihinanana ireo sakafo be kalsiom, ireo legioma isan-karazany, ny voamadinika, ny nofona kôkô, ny voankazo isan-karazany, ireo zava-manta isan-karazany. Fa ahena kosa na fadina mihitsy ny hena, ny fisotro misy alkôla, ny ronono ary ny atody. Raha sanatria izany ka tratra ny artrose ianao, dia izay ny sakafo tokony hohaninao. Misy torohevitra kely ho anao ihany koa ity. Raha sendra ka nahinankina be loatra ianao, dia mihinana poaro, na hohanina manta amin'ny salady io, na ampangotrahana asiana ro io. Fa ny poaro no manala ilay asida urika ao amin'ny raha izay noresahany dokotera teo aloha, izay mampanaitaina ny taolana. Manampy betsaka ny olona tratry ny artrose tokoa ny poaro, ka ampirisiana ianao a
azotohinana poaro. Dia izay indray ary ny androany, isaorana indrindra dokotera Shakira Slofortson, nyzara izay mahasoa any Malagasy. Ankasitrahana ihany koa enao mpiaino, manjoy hatrany ny fandaharana. Ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo faraika amby roapolo amin'ny zato, andininy fahafito sy fahavalo no atolotra anao manao hoe: Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, iny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany. Zohanitra sy Rilahy ny farimpona natontosan'ny fandaharana renan'ny fahasalamako, samy ho salama ho tahian'Andriamanitra tompoko.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Finaritra ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina, ny fiadanan'i Jesosy anie ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Risara Andrianjatovy no manoloana anao amin'ny alalan'ity onjam-peo mahafinaritra ity. Ao anatin'le hoe mahay mitantana ao anatin'ny fotoan-tsarotra isika, dia efa nahita lohateny maromaro isika famitihan'n'ity indray zany hoe ahoana indray zany a rehefa tsy afaka hividy na tsy afaka hivarotra isika. Ahoana indray rehefa tsy afaka hividy sy tsy afaka hivarotra isika? Andao olo isika hivavaka. Sotra raha io noho nanomezanao anay ny lesona hatramin'izay. Mahaliana hatrany izany lesona izany, mamelahy nefa ny heloka ahy, mamindra fo satria mpanota tsy mendrika ary tsy mety mihitsy na dia niantso ny anaranao ary. Kanefa no nyfamindram-ponao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako ao izay natolotra ao teo ambony hazo fijaliana dia indro izay manatona anao mifona sy mivalo. Ary oka ianao mba hamindra fo aminay. Ny fanahinao masina ne hiasa aminay, hiasa amiko izay miresaka ary hiasa amin'io namako izay mandre io. Koa metezy ianao homba sy tantana anay ary oka tsy hisy feo hoeninay mihitsy avy any ivelany fa mifeonao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Sary mampivarahontsana no aseho amin'ny baiboly momba an'izao tontolo izao. Ary io sary io a dia meloa indrindra ny avian'i Jesosy fanondroa indray a eny amin'ny rahaho any lanitra. Miresaka momba ny andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatramin'izay hatramin'izay a eo amin'ny firenena eto amin'ity tany misy antsika ity, ny bokyn'i Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany misy an'izay: raha everintsika ny amin'ireo andro-pahoriana sasany tamin'ny lasa efa nienany izany tsika menakavy, dia every fa ho ratsy kokoa izany a no ambara araka io andininy io. Ary ny baiboly tsy mandainga, ny faminaniana tsy maintsy tanteraka na tiantsika na tsy tiantsika. Ny bokyn'ny Apokalipsy ihany koa dia manondro ireo fotoan-tsarotra meloa indrindra ny fiheverenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny raha ho any lanitra. Andao angesika ijery izay voalaza ny Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, izay hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanana tandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady miteny tahaka ny dragona. ary ny fahefana rehetra nanany ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatreny, ary ny tany mba amin'izay monina eo aminy dia asainy miankohoka eo anolohan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay fery ny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo amason'ny olona azy, ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo masin'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia, ary ampamony izay rehetra tsy mety mekoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisi ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana moa izany a no ifandraisan'ny ara-bola amin'ny fanenjehana amin'ny andro farany? Tsy afaka hividy, tsy afaka hivarotra. De apetrao anie ny fanontaniana e, ampahany amin'ny fiainantsika ankehitriny moa ny miodikodina amin'izany hoe fividianana sy fivarotana zany. Ny asantsika azany e amin'ny lafiny ray de fivarotana amin'ny fotoanantsika. Tsarovy tsara fa isika miasa mikarama io, inona ny asanao? Mivarotra amin'ny fotoananao anie anao aminazy io e. Ianao mandeha mamonjy bro io, ianao mandeha mankany an-tsekoly io, na de mankany an-tanimboly ary a, efa mivarotra ny fotoananao ny ianao io e. Satria ny vokatra avy eo zany a de misy mividy foana. Ny vokatra avy eo amin'iny fiezahanao atao iny a de azahoanao vola iny. Ny fahaiza manaontsika, ny fananantsika rehetra indrindra indrindra de tahaka ny hoe mivarotra ny rentsika. Ny tsy fahafahamividina, tsy fahafahana mivarotra zany de midika ho tsy fahafahana miaina eo anivon'ny fiarahamonina intsony. Ho lehibe tokoa zany araka zany a ny fanerena mentefa aminao rehefa tsy afaka mampiasa an'ireo zavatra reo intsony ianao aorianao. Ankoatra zany, arakaraka ny anananao vola no hitombon'ny fahaliananao amin'ity tontolo misy antsika ity, farafaratsiny amin'ny fananana ara-materialy. Noho izany azo antoka mihitsy fa iamafimafy kokoa ny fanerena ifanaraka amin'ny toejavatra misy. Noho izany ahoana ary no iomanantsika hiatrika an'izany fotoan-tsarotra tsy maintsy ho avy izany? Miomana sika ankehitriny mba azo antoka noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fa tsy andevo ny volantsika sy ireo zavatra ny tany isika. Raha ny fikitra tamin'ireo vola aman-karena ireo zavatra ny tany sika de farany hijaly indrindra rehefa tonga izay fotoan-tsarotra tsy afaka hividy, tsy afaka hivarotra izay. Raha tsy mifamatotra amin'ireny sika ankehitriny a, izany hoe tsy andevozany ireny de tsy hifamatotra aminy ihany koa, ary tsy voafatotra ireny amin'izay fotoana tsy maintsy hamoizana azy izay. Amin'izay fotoan'izay manko a de iseho le hoe tena nahatoko marina teo anatrehan'Andriamanitra venao tamin'ity anio ity. Tadidio tsara fa tsy amin'izay fotoan'izay ianao a vo hoe ezaka aho, tsy amin'izay fotoan'izay ianao no hoe a ho matotra amin'izay aho, tsy a, dieny izao dieny ny androany io anio 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 ity de fa tsy maintsy mianatra ianao. Ny fianarana zany tsy hoe miandry fotoana ao ariana, fa androany de androany ianao de fa tokony hianatra ny hoe tsy hifikitra mafy amin'ny zavatra ny tany. Ary amin'izay fotoan'izay a de tsy ampaninona anao tsony mihitsy hoe afoinao ireny zavatra ireny. Ao amin'ny Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faharoambiroapolo, Deuteronomia toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faharoambiroapolo de maniraka antsika izy manome baiko hoe aloavy tsara ny ampafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao de ny vokatra any an-tsaha isan'ny taona. Ary amin'ny andininy fahatelo ambyroapolo izy ary mitapa amin'ny farany izy de miteny hoe mba hianaranao hatahotra an' Jehovah Andriamanitra ao. No azavain'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny ray amin'ny antony nanorenana ny rafitra momba ny ampafolony a ny antony andoavantsika ny ampafolony izy zany a, de ny mba hianarantsika ny atahotra an' Jehovah Andriamanitsika ny mandrakariva. Ao amin'ny famerambereana kevitra na ty tononkalo amin'ny salamo faraiky amin'ny telopolo ny andiny fasivy ambe folo, salamo faraiky amin'ny telopolo ny andiny fasivy ambe folo, de hitantsika fa ny fahatahorana de mitovy hevitra amin'ny hoe fitokiana. Ahoana moa no voalazany salamo zay nyteneniko taminao teo io? Akory reny abe ny zava-tsoanao mivoarakotra ho an'ny matahotra anao, de zay nataonao teo anatrea ny zanak'olombelona ho an'izay miariko aminao. Zay izy amidika teny protestant. Fa ny dika teny New King James Version de zao no teneniny: akory reny abe ny fatsaranao voarakotra ho an'ny matahotra anao, de zay nataonao teo anatrea ny zanak'olombelona ho an'izay mitoky aminao. Amidika teny protestanta izy a de miteny hoe ho an'izay mialoka aminao, fa amle New King James Version izy a de miteny hoe ho an'izay mitoky aminao. Zany hoe ireo andalanareo zany a de maneho amintsika fa ny fatahorana an' Jehovah de ny fitokiana aminy. Zany indrindra no antony hoe nanorenan'Andriamanitra ny rafitry ny famerenana ny ampafolo ny ho aminy, mba hiarovana antsika amin'ny fitiavany tena ary ampirisiana antsika ihany koa hitoky aminy, fa hanome izay rehetra ilaintsika izy. Izao anefa na de tsy mame antoka velively ny toeran'ny olona matoky amin'ny farany aza ny fahatokiana amin'ny ampafolony, de azo antoka kosa fa ireo zay tsy mahatoky, ireo zay mpivadibadika androany mandoa amin'ny rapito tsy mandoa, le tsy azo atokisana eo amin'ny fandoavana ny ampafolokarena zany, de zao hisedra zava-tsarotra izy a rehefa ho tonga io fotoana tsy mahazo mividy sy tsy mahazo mivarotra io. Koa tadidio tsara zany fa mba hafanao miomana hiatrika an'izay fotoantsarotra farany tsy maintsy ho atrehanao zay am'le hoe tsy mahazo mividy tsy mahazo mivarotra, de ny androany ianao a de aseho hoe am' Jehovah fa olona azo itokisana ianao, olona tsy mivadika aminy ianao, olona manatanteraka ny teninao teo amin'ny ranony batisy ianao, olona azo ny anteherana ianao eo amin'ny asany. Zay ihany, de tsy anana olana ianao rehefa ho avy a izay fotoantsarotra farany tsy maintsy hidiaviny zanak'olombelona rehetra zay. Mametraka ny mandra-peona indray a ny namanao ry Sarandrenjatovo, ary mirary de mirary ny ahitanao ny soso mahafinaritra mandra-peona tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.